موسين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام في اخر جزء من البلاتو سبيسيال نتاعنا اليوم برو ماركتينغ ميتينغ 2024 وين جوستومون تعدين على بعض لي تكنيك دو ماركتينغ اليوم اللي نشوفوهم سواء في العالم ولا في تونس وكيف كيف كما قلنا في النور افريك جوستومون باش نحكيو على اون اوتر تكنيك دو ماركتينغ. ما قبل نرحب بضيفنا ايمن التركي سي او دو ويب فيرست رانك. ايمن مرحبا بك.
مرحبا مرحبا باكسبريس اف ام.
شكرا ليك شكرا ليك موجود معنا. ما قبل ما نحكيو كما قلنا على لي تكنيك الجدد اليوم نشوفوا فيهم في العالم يخص الماركتينغ واش نحكيو باكثر تدقيق على الجروث هاكينغ. ما قبل في بعض الكلمات نخليك تزيد تقدم لنا يمكن اكثر شركه ويب فيرست رانك.
ويب فيرست رانك سي اون اجونس دو كونساي دامبليمونتاسيون دو استراتيجي دو كومونيكاسيون اونلاين اي دو ماركتينغ ديجيتال.
باهي برشا. دونك هذا جوستومون شنو نتعملوا اليوم في ويب فيرست رانك جروث هاكينغ اون دي تكنيك جوستومون اليوم نشوفوا فيهم في العالم حكيت عليها اليوم في انترفونسيون. خلي يمكن نزيدوا نفسروها اكثر ما قبل ما نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. شنو هو بالضبط الجروث هاكينغ؟
هو الجروث هاكينغ اول حاجه سي ان كونسيبت تري فار تري انوفون. دونك il s'est apparu 2010 في لي ايتازوني ا ترافير لو دو بوكس تاع فو لي ماشي بالسيستم دو شيرينغ. دونك سو كونسيبت il consiste كون اليوم il combine la créativité le data et le data et l'aspect psychologique. On les combine à la fois pour avoir un retour sur investissement très rapide des résultats manière véritablement constaté fait espace de temps rapide avec les moindres ressources possibles.
واضح باهي برشا. دونك هذا بالحق اليوم اون تكنيك نتصور اللي تصلح برشا للشركات لبعض الشركات جوستومون نسلك في تونس في نور افريك كيما احنا اليوم جوستومون ليفينمون نتاعنا نحكيو على تونس لكن زاد على نور افريك. شكون الشركات اليوم كي بوف بينيفيسي جوستومون دو جروث هاكينغ ولا يستعملوا التكنيك هذايا لي تيب خلينا نقولوا دونتربريز
اي بروفيل دونتربريز بي ام او غران كونت او ان جي ستارت اب دونك حتى دي بلاتفورم ساس كاريمون ils ont besoin de croître leur chiffre d'affaires d'accroître leur pérennité elles ont besoin à l'ère de crise باش يمشيو يتكاو على استراتيجيه دو جروث هاكينغ باش في الاسباس رابيد في اسباس رابيد يشوفوا معناها véritablement le chiffre d'affaires il s'augmente معناها de considération كبيره. نحكيو بالجروث هاكينغ moyennant ceux qui ils appuient leur stratégie sur le growth hacking, ils se permettent d'avoir leur chiffre d'affaires, ils s'augmentent, ils se multiplient fois 4,5. Maintenant, on a que plus 450%. Voilà.
D'augmentation, justement, on a que le chiffre d'affaires. Ou l'objectif qui est le marketing, la communication, notamment le marketing, le chiffre d'affaires, il augmente justement. Concrètement, on a que justement qui est le growth hacking, bah, les chériquettes, les mojis, on a que ين يستعملوا فيه جوستومون الجروث هاكينغ. لا تكنيك هذا في تونس كونكريتمون اليوم شنو هو بلاست الجروث هاكينغ لا تكنيك دو جروث هاكينغ في تونس.
Manel, Anna, j'apprécie la question très pertinente. Lyum, on est en phase réelle, manel, réellement parlant, on est en phase manel, de considérer le growth hacking en tant que tendance. À ne pas le payer, allez, femme des entreprises, les cadines, ils font ces pratiques-là, mais de façon inconsciente. Moi, je fais mine d'être fait état, le growth hacking, la plus importante, c'est l'A-B testing. Tu as fait une chose, après, tu as fini. Tu as fait les éléments de base, le col, un peu de marketing émotionnel, un peu de marketing écologique, inclusif, un peu de marketing éthique. Donc, toutes ces volets, le UX, UI design, donc, tout ce qui est le capital d'implémentation, de testing, on doit les mettre en œuvre. Des entreprises, ils font conscience en termes de manière, quelques pratiques, mais de façon stratégique. Mais la plupart, ils ont l'ère d'acquisition classique. Mais les chefs, peut-être la tendance que les connaissent. Quelques PME, mais pas des grands comptes, qui ont mobile les approches de le growth hacking.
Du coup, Lyoum a quitté justement à une tendance, à les tendances, on a dit Lyoum, mais on a une thématique interne, je suis les défis, les clés de succès des équipes marketing en 2025, le growth hacking, ça va rendre blasse à Mouham, justement, je suis les perspectives futures, mais juste le growth hacking, Fitoun, ce qui m'a dit, on a fait l'Afrique Nord.
Oui, les perspectives en matière de marketing, qui devront intéresser, que ce soit les marketeurs ou les entreprises, c'est le communication en mode AI. عندك لو كوبي رايتينغ سي ان سوجي تري امبورطون مش قاعد يداول برشا في تونس اون لو كونتوني اون لو كوبي رايت المعنى لو فيت دو فير ابل ولا دانتربيلي دي كومباني ا باز دو ماركتينغ ايموشنيل دونك المعنى ليبر بيرسوناليزاسيون اللي مهم مع الاخر وقاعدين نتمشوا معاها دونك لي ورك فلو لا ديفينيسيون دو ورك فلو او نيفو دو لا بروسبكسيون ا ترافير لي سيناريو اي اي لو فيت دو ميتر ان بلاس دي زوتي ا باز معنى اي اي دونك هذوما هما لي توندونس اللي قاعدين نمشيو فيهم ونستناو لي ماركتير معناها يتسلحوا بهم معناها بور اتر فريمون معناها معناها بور سابريتي convenablement pour les défis qui nous attendent. Que ce soit pour le boosting de chiffre d'affaires, la croissance de chiffre d'affaires, oui. la pérennité corporate, le brand awareness, mm-hmm. l'augmentation du trafic, le ranking, le oui. SEO.
Visibilité. Qui
voilà, visibilité social, oui. le pays de, donc médias, donc voilà.
Et d'ailleurs, justement, l'Yuma qui m'a dit que les objectifs ADF, justement, la chérikette, mais il y a le marketing qui m'a dit que c'est une question de l'hyper-personnalisation qui m'a dit que c'est l'authenticité كيف كيف اللي رجعت اللي اليوم نحكيوا على حاجات من قبل موجودين زدنا اكدنا عليهم اليوم افيك سي نوفيل تكنولوجي منهم ليا جوستمون اللي حكينا عليه اليوم في البلاتو سبيسيال نتاعنا
حتى لو ماركتينغ سوسيتال معناها لو فيت كو مارك ال معناها ال سو فوا ديرير دي معناها كيما نقولوا ان ادوبسيون دي كوز بيان بريسيز في تونس دونك ولا تو عنده ان امباكت فيزيبل ان تيرم دو وينز
فوالا هذا هو جوستمون اليوم اللي ماشيين له في عام 2025 ما يخص عالم الماركتينغ بروفيشنال ماركتينغ ميتينغ 2024 هذا كان ليفينمون حصريا كنا موجودين على موجات راديو اكسبريس اف ام موجودين هوني في ليفينمون ايمن تركي سي او دو ويب فيرست رانك شكرا لك اللي كنت موجود معنا شكرا لكل ضيوفنا شكرا لكل فريق اللي كان موجود معنا اليوم يوسف بن عيسى في الاخراج ادمد في الاخراج الرقمي كنت موجود معكم انا عزيز باشتيرجي ذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام قاعد كيما نقول لكم الى اللقاء